كاب 4 خصاب 4 فرقا ويك عقب 10 خصاب 10 فرقا اب 10 9 25 متر باند كمون اب نايل ساتن على فيسبوك كاب واشنطن دي سي بقطت ازفنو راديو دمسي امريكا الجميرو قلت عربي 30 تقمتي خلطش عن 10 ويك 9 11 كلتش عن 10 شمونتنيو كمبوعلكم كبي امسيقوم على توزينا نقدم يدعري ونعقم دكانستيون ومعيال علمو ينفرست مقالة حد أخيبا سلاسيلو اللو بزعبو كنزاربينا نايلومي فوري مدبنا مصاب إرترا بس يحوز تمال سمسارحتنا تولد والد غابريال زتخيرك على من لسكوين اللو ريتو همون ساعات انتها اللي نحن سمعكمينا زي نحن قدم كاب غابريال
كمي تمسيو زينا نهو نايرترا بريزدانت إساياس أفورقن بريزدانت سومال محمد عبداللهن فلماغزي أب كل الامحاراز غبر وعودة جميرام قدماي منيستر أبي أحمد حاويس لعلوت سبسلطان تهاجرن نبرت كثما غوندرن لومن غو دمو أكواب لغيرم لمالو أستير مسكاناوز لأخطو زبصاب من يأفورقي
قدم المينستر ابي احمدن لعلو سبب سلطان تهاجرن نبار حزبي غوندرن بريزيدنت ايرترا اسياس افورقن بريزيدنت سومال محمد عبد اللهن غوندر كاتو خلود مقاقباب لا غيرنو مالوم بقدم المينستر ابي احمد مرحنتون كلتي اتم بريزيدنتات اب غوندر يونيفرسن وردا دمبيا نزرك بروجكت مسنو لمعات زوبصحو خون خلود حرقترينا معراب غوجام بممرح نايبور ريز توادد اندستريال بارك ون بصحو مالوم اماسي اوم كاختما بحر دار اتي مالو ما بحر دار كاتو خلون نبار تختما ام عرف نفرت بحر دار ترخيبو دمو قاقبابلا غير لو مالو قدم المينستر ابي احمد بعلوم مكينانا زورو نغايشوم نختما بحر دار كمزر ايوم وانت قليص لو مرحت ثلاث ساعات هاجرات ابنا قرن افريكا سلامن متحوارن زتو كرميت كغبريم تبهيلون تثبت تغيرلهم بمعارق مختل المينستر حالا في بيرو باهلن توريزمن اتو نغوسو طلاهن مرخاب ثلاث ساعات مرحتي اب تخلل نزلو زيغاتات نحد حدوم ركبوم زدلل يبلو
አማራ ክልል በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩበት ክልል ነው። በተለይም ደግሞ ጎንደርና ባህር ዳር ስንወስድ በርካታ ኤርትራውያን ግማሽ ቤተሰባቸው
ኤርትራውያን ክልል አማራ በርከቱ ዘበሉ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝነብሩሉ ክልል ዩ በፈላይድማ ጎንደርን ባህር ዳርን ብዙሃት ኤርትራውያን ፍርቂ ስድሩኦም ኤርትራ ፍርቂ ስድሩኦም አብዚ በፈላይ አብ ጎንደርን ባህር ዳርን አሎ ስለዚህ ህዝቢ ምስዝቢ ዘሎ ርክብ ዘጠናክሪዩ
አተሐሒዘሙን ንሰላምቲ ዞባውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎውን ኢሎም ኣለዉ እቲ ዞባ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ መሰጋገሪ ብምዃኑ ብሰላም ሓቢርካ ምዕባይ ህዝብታት ሰለስትያተን ሃገራት ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ እዚ ብዝያዳ ምዕባይ እዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ሰለስትኦም መራሕቲ ሎም ምሸት ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ናይ ድራር እንጉደት ይገብሩ ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ
ዋና ከተማ ሶማሌ ሞቃዲሾ ለማ አንተ አርቢ ብዝተፈጸመ ሰለስተ ተከታታል ናይ ቦምብ መጥቃዕታትን ተኽስን አርባዕተ ዕጡቃት ሓዊሱ እንተወሓደ 23 ሰባት ከም ዝተቃትሉ መሰኻኽርን ሰበ ስልጣን ጥዕናን ገሊፆም ሓላፊ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ እቲ ከባቢ 45 ቁስላት ናብ ሆስፒታል ምውሳሎም ገሊፆም ኣብ ደቂቃታት ኣፈላላይ ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ሰሓፊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሆቴልን ከባቢኡን ዒላማ ዝገበረ እዩ ኦቶ ሆቴል ኣብ ጥቓ ዋና ቤት ፅሕፈት ክፍሊ ገበናዊ ምርመራ ፖሊስ ሶማልያ ከም ዝርከብ ተፈሊጡ ኣሎ ኣርባዕተ ዕጡቓት ናብቲ ሆቴል ብምእታውን ናብ ላዕሊ ብምድያብን ናብ ሰባት ምትኳሶም ሰበስልጣን ፀጥታ ሓቢሮም ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ዕጡቓት ከም ዝተቐተልዎምን ንዓሰርታት ሰባት ድማ ካብ ውሽጢ ሆቴል ከም ዘድሓንዎምን ገሊፆም ኣለው ኣልሸባብ ፈፃሚኡ ኣነ እየ ኢሉ ኣለዎ ኣብ ኡጋንዳ በዝሒ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋኒኑ ዝቐረበ ብሰንኪ ዝኣረገ ኣሰራርሓ ምዝገባን ምእካብን ሓበሬታ ከም ዝኾነ ኡጋንዳን ሕቡራት መንግስታትን ገሊፆም ኡጋንዳ በዝሒ ተፅልሎም ዘላ ስደተኛታት 1.4 ሚልዮን ከም ዝኾነ ክትገልፅ ከላ ዳሕረዋይ ዝተገልፀ ሪፖርት ግና ካብቲ መንግስቲ ዝሃቦ በዝሒ ኣዝዩ ዝወሓደ ከም ዝኾነ ነፂሩ ኣሎ ናይ ካምፓላ ኣቐባሊትና ሓሊማ ቱማኒ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን
ድሕሪ መስርሕ ምፅፋፍ መንግስቲ ኡጋንዳን ትካል ሰዱዳት ሕቡራት ሃገራትን እቲ ዝተዋህበ 1.4 ሚልዮን ዝብል ኣሃዛዊ ሓበሬታ ዝተጋነነ ኮይኑኦም ረኺቦሞ ብመሰረት እቲ ዳሕርዋይ መፅናዕቲ ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን ምዝጉባት ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ከም ዘለዉ የርኢ። ኣብ መንጎቶም ቁፅርታት ናይ 300,000 ኣፈላላይ ኣሎ። ሚኒስትር ሓደጋን ረድኤትን ኡጋንዳ ሂለሪ ኦነክ ንጠንቂ እቲ ኣፈላላይ ከምዚ ትብል
ዝነበረና ስርዓት ኣብ መዘጋግባ ኣብር ኣልቦ ኣይኮነን። እቲ ቴክኖሎጂ ድኹምን ንምድንጋርን ምናልባት እውን ደጊሞም ዝምዝገብሉ ዕድል ነይሩ እዩ። ቅድም ምድንጋራት ከወግድ ዝኽእል ቅኑዕ ቴክኖሎጂ ኣይነበረናን።
ኣብ ኡጋንዳ ወካሊት ሕቡራት ሃገራት ሮዛ ማሎንጎ ምህላዎም እኳ ዘይተረጋገፀ ስደተኛታት ኣብ መዝገብ ሰፊሮም ከም ዝኽእሉ ጠቒሰን እየን። ነዚ ዝሕተትሉ ድማ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኡጋንዳን ገለ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እዩ። ብዘይካዚ ዝተጋነነ በዝሒ ምግላጽ ዝተደናገረ ኣተዓዳድላ መግቢ ዝውውር ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት እውን ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ። ወዲ ኮንጎ ተሓላቅ መስላት ኮልሄሻ ሙሲካሜ ፒኮስ ብወገኑ በቲ ብመንግስቲ ኡጋንዳን ሕቡራት ሃገርን ይወሃብ ዘሎ መብርሂ ዘይዕግበቱ ይገልጽ።
So we have the hand washing, then disinfecting the feet.
እዞም ትካላት እዚኣቶም ንውልቃዊ ረብሖኦም ኢሎም በዝሒ ስደተኛታት የጋንኑ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና። ልዕሊ ኩሉ ዘሕዝን ድማ ተመሊስና መብሪ ንሓትት ዘለና ካብኣቶም እዩ። በዓልቶም ኣጥፊኦም ተገልቢጦም ንጹሃት ኢና ይብሉና ኣለዉ ይብል መንግስቲ ኡጋንዳ። ካብ መጋቢት ንነዘ ልዕሊ 62,000 ስደተኛታት ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ተቐቢለ ኣለኹ ይብል ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ በዝሒ ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ።
ዜና ብዙ ይፍፀም።
የቕኒልና ገብሪ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ኣብ ናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዘዳለውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣመራርሓ ሳይንስ ምህዞን ቢዝነስን ዘለዎን ተሳትፎ ዘጠናኽርን ካልኣይ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ውፅኢታውያን ደቂ ኣንስትዮን ተሞክረን የካፍል ኣለዋ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ይቕፅል።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋን ተኻይዱ ዝነበረ እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ሎሚ ዓመት እውን ካብ ኩለን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ሳይንስ ምህዞ ኣመራርሓ ቢዝነስን ውፅኢታውያን ዝኾነ ላዕለ 500 ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋሉ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ እዩ። ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ሰናዳኣይነት ሎም መዓንቲ ተጀሚሩ ዘሎም ዳይረክተር ስነ ፆታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወይዘሮ መብራት ዮሃንስ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ሳይንስ እና ኣብ ሊደርሽፕ ከምኡ እውን ኣብ ኢንተርፕረነርሽፕ ዘለዎን ግደ ኣጉሊህካ ምርኣይ ሓደ ፖይንት እዩ። እዚአን እንደገና ጉሊሄን ከሪያ ዝኽእላ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ሰባት ኣብ ከፍተኛ ኣመራርሓ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ እውን ብኢንተርፕረነር እንደገና ኣብ ቢዝነስ ልነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ኔትወርክ ምግባር ምግና እዩ እቲ ዋና ዓላማ። ሰበርሰን ከመይ ተሓጋጊዘን መጨረሽኡ ከመይ እየን ዓዲ ክዕብያ ዝኽእላ ልብል ዕላማ ሒዙ እዩ እቲ ኮንፈረንስ ምክያድ ጀሚሩ። ዓም እውን ሎም ዓመት እውን እሱ መሰረት ገይርና ኢና እቲ ኮንፈረንስ እነካይዶ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዝርከባ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ስርሐን ውፅኢታውያን ዝኾና ነበራት ኣመራርሓ ኣብ ቢዝነስ ምህዞን ሳይንስን ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ተሞክረን ኣብቲ ኮንፈረንስ እናቅረባ እየን ዝርከባ።
ብጣዕሚ ኢንተርናሽናል ኮይነን በተለይ ኣብ ሳይንስ ልነጥፋ ኣብ ምርምር ልነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን እንትን ገይረን ካብዚ ብልሓለፈ እንደገና ከፍተኛ መራርሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ደስ ዝብል ሎም ዓመት 50% ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን እውን ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ሓሲብና። ሓሙሽተ እየን ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስተር ኣብቲ መድረክ ተገንየን እየን። ብተወሳኺ እውን ወይዘሮ ኬርያ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ብኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ዝበሃል ኣመራርሓ እየን ተገንየን።
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዶክተር ሂሩት ወልደ ማርያም ኣብዚ ሕዚ እዋን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ዝድሎ መንገዲ ኣይጓዓዝን ዘሎ ኢለን ብፍላይ ኣብ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ትሑት ምዃን እየን ገሊፀን። ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ተሓባቢረን ብምስራሕ ውፅኢታዊ ንክኾና ዝሕግዝ እዩ ክብላ እየን ተዛሪበን።
እንዳይነቱ ኮንፈረንስ እንዳይነቱ ንቅናቄ አየ
ከምዚ አይነት ኮንፈረንስን መንቀስቀስን አብ ጉዳይ ደቀንስቲዮ ንዕቤትን ለማዓትን ዝዝተየልዩ ስለዚህ ዝኾነ ነገር ካብ ፍልጠት ይዝጅምርሙ ተፈሊጥና ወን እንስሓትን ተፈሊጥና ዝጠቀሚና ንመረጽ ስለዚህ ከምዚ አይነት መድረክ ምክክር ብጣዕሚ ረብሓለዎ ደቀንስቲዮ ናብቲ ዝደለ ቦታ ምምጻ አብ መልኸኽታ ስለዘሎ እትጸገም እዚ ንምፍታሕ ድማ ከምዚ አይነት መድረክ ረብሓለዎ እየን ዝበላ እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ፀባሕ እውን ክቕፅል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ይቕንያልና ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ኣብ መእተዊ ከም ዝገለጽክዎ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዝቐረባ ንስራሕ ቪኦኤ ናብ ኤርትራ ተላኢኹ ተመሊሱሎ ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶላ ናባ ክሕልፈኩም
ፅቡቅ ተወልደ ብቐዳማይ እውን ቁርብ ንሰማዕትና ንጌርናዮም ነርና ቁርብ ናይዚ ኣብ ኤርትራ ዝገበርካዮ ትጉዕዞካ ከመይ ከም ዝነበረ ምሳና ንሰማዕትና ንምእንቲ ክትካፈል ዕላማ ናይቲ ጉዕዞ እንታይ እዩ ነይሩ
እዋ ምንያ ሕጂ እቲ ዕላሙ ድሕሪ እዚ ናይ ሰላም ምፍርራም መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ብንግድን ብፖለቲካን ብማሕበራዊ ምልዋጥን እንታይ ይመስል ዝብል ተተኻኢሉ ኣብቲ ቀንዲ ናይ ንግዲ መናሃርያ ክበሃል ዝኽእል ወደባት ኤርትራ ብፍላይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኣጠቃቅማ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ኣሎዶ ምንቅስቃስ ዝብል ከምኡ እውን ኣብቲ ዶባት ዘሎ ናይ ንግዲ ምልዋጥን ናይ ህዝቢ ምርኻብን ንምርኣይ ነይሩ
ጉዕዞካ ካበይ ጀሚሩ ናበይ ቁርብ ከም ተንቀሳቀስካ
እቱ ምስ በልኩ ንፅባሒቱ ወደብ ዓሰብ መምራሒ ነይሩ ንዓሰብ ሓሊፍካ ከም ቻርተር ፍላይት ዝበሃል በረራ ተዘይ ኮይኑ ቋሚ በረራ ያለ ንዓሰብ ስለዚ ብመኪና ክጓዓዝ ነይሩኒ ዓሰብ ግን ክንዘይ ምርሓቃ ኣይፈልጥን ነይረ ስለዚ ናይ 700 ኪሎ ሜትር ብመኪና ምኻድ ዳርጋ ክልተ መዓልቲ መገዲ ማለት እዩ
ኣብኡ ኸድካ ዝረእኻዮም ቁርባ ካፊልከልና ነርካ ምስ ሰማዕትና ካብቲ ሽዑ ዝገለጽካልና ዝተፈለየ ነገር እንተሃል እዩ
ወላት ዝሓለፈን ቁርብ ድግም ንምባል ምናልባት እቲ ናይ ንግዲ ምልዋጥ ኣዝዩ ናይ ቀረብ ብዝሑ ኣሎ ካብቲ ሸማታይ ንላዕሊ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ማሕበረሰብ ከባቢ ወሎን ዓፋርን ዝመፁ ነጋዶ ብብዝሒ ሃለኽቲ ነገራት ኣብ ምሻጥ ነይሮም ዓደግቲ ከዓ ናይ ብሓቂ እቲ ዋጋ ካብ መጠን ላዕሊ ጎዲሉ እስታት ሓደ ካብቲ ቅምሎም ዘዕለልና ኣሉ ግን ኩሉ ግዜ ክጥቀስ ዝግብኦ ናይ ንግዲ ኩነታት እዩ ካልእ ናብቲ ወደብ ዓሰብ ተንቀሳቂሰ ነይረ ወደብ ዓሰብ ከም ትፈልጥዮ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣብ ከም ደረጃ በፂሑ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ግን ተዛዓበየ ምንቅስቃስ ዝረኣይ ናይ ኢማራት ዓረብ ጉዳይ እዩ ሰራዊት ኢማራት ዓረብ ናቱ ካልእ ወደብ ከም ዘለዎ እንተኾነ ግን እቲ ዓሚቕ ማያት ናይ ወደብ ግን ናይ ወደብ ዓሰብቲ ፍሉጥ ግን ንሳቶም እውን ዓበይቲ መራኽብ ንምዕሻግ ከም ዝጥቀምሉ ተዓዚበ ስለዚ ዝኾነ ነገር ብካሜራ ይኹን ብኣካል ንክትዕዘብ ካብ ፍቓድ ወፃኢ ነይሩ ጎኒ ጎኒ ግን እቲ ናይ ዓሰብ ወደብ ባሕሪ ብፍላይ ዝምልከት ከም ቱሪስትታት ከም ተዓዘብቲ ኢትዮጵያውያን መፂኦም ኣብኡ ክሕምብሱን ክፃወቱን ክዘናግዑን ክትርኢ ከለካ ከዓ ሓደ ነገር ይጅመር ከም ዘሎ ከዓ የርእየካ እዩ
ብፍላይ ሕጂ ምስ እዚ ናይ ዓረብ ኤምረት ወደብ ዓሰብ ናይ መጥቃም ኩነታት ኣለዎም ድዩ ናይ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ነገር
ኣለዎም ወደብ ኣለዎም ብዓብዩ ከዓ ዓብዪ ማዕርፎ ነፈርትና ከም ዝሰርሑ ይተረዲእኒ ኩሉ ቀሪብካ ክትሪኦ ከቢድ እዩ ብከቢድ ብካሜራታት ዝተዓጀበ ስለ ዝኾነ ግን እቲ ብዓይንካ ርሕቅ ኢልካ ክትሪኦ ትኽእል ብስእሊ እውን ዙም ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ናቶም መራኽብ ኣብኡ ከም ዘለዋ ናብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝወስድ ከዓ ሓደ 25 ኪሎ ሜትር ካብታ ከተማ ናብ ማዕርፎ ነፈርትን ካብውን ቁርብ ኣፈኑ የብሎካ ንባፅዕ ገፅ ማለት እዩ እቲ ፅርግያ ናይ ብሓቂ ብናይ ምዕረባዊ ሃገራት ዓይነት ደረጃ ዝሓዘ ፅርግያ እዮም ሰሪሖም ዘለዉ ሕጅላቶም ምንቅስቃስ ይረኣየካ እዩ ግን ሃገር ንክጥቀመሉ መንግስቲ ኤርትራ ንክጥቀመሉ ወደብ ማዕርክ ንደይ ቁርብ ኣሎ ከመኦም ክሰማምዑ ክርሕቅዎም ድኦም ክኸድሎም ድኦም እንታይ ስምሚዖም ክገብሩ ዝብል ጉዳይ ገና እዝዩ በዳህን ዘይበርሀ ነገርን ባዕሉ እቲ ሓላፊ ኣቶ ኣሕመድ ዝበሃል እውን ዝስታት ጠቂሱለይ ነይሩ
ብዙሕ ግዜ ሓደ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ተመፂኡስ ንርእሱ ክጥቀመሉ ከሎ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ዝጠቀም ስራሕ ክሰርሕ ኢካ ትፅበዮ ሞ ከምኡ ዓይነታት ይረአ ዶ
እወ ሕጂ ከም ዝገለፁ ለይቶም ሰበስልጣን ወደብ ዓሰብ ነቲ ወደብ ንባዕሎም ክብሉ ክዕርይዎ ይኽእል እዮም ከክፍሕዎ ይኽእል እዮም ዝብላ ኣሎ ግን ገና ኣብ ብታሕተዋይ ደረጃ እዩ ዘሎ ብሓቂ ወደብ ዓሰብ ብዘካ ዝበልኩ ኮይ ናይ ምስም ዝገበርዎ ሓዲሽ ፅርግያ እንተዘይኮይኑ ተከባቢ ኤርትራውያን ክጥቀምሉ ኢሎም ክሳብ ሕጊ ዝገበርዎ ርኡይ ነገር የለን ግን ብተስፋ እዮም ዝፅበዩ ዘሎ ከም ዝረኣኽዎም ሕጂ ነታ ከተማ ከማን ቁርብ ዕዳጋ ኣብ ምውሳኽ ቁርባ ምንቅስቃስ ገለ ነገር ትፅበ ኢኻ ግን ኣነ ብዓይነ ሓደ ወዲ ኢማራት ዓረብ ናብቲ ከተማ ኣትዩ ክንቀሳቀስ ወይ ሻክ ሰተው ናይ ረአኹን ትፅርግያ ግን ከም ንፋስ እናተሓንበቡ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ካብ ወደብ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪኦም ኢኻ ክጠባታ ከተማ መምሕያሽ ዝመስል ነገራት ግን ኣይትርኢና ካብኡ ካብ ዓሰብ ክቀፀልናዮ ናብ ቡሬ ኣገዳሲ ጉዕዞ እዩ ነይሩ ቡሬ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ገዛእት ሓድነት ኢትዮጵያ ምህላዊ ኣይተ ከተማ ምናልባት ከምዚ ግንባር ቡሬ ክበሃል ከሎ ንኤርትራውያን ካልእ ክመስል ክእል እዩ ግልክዕ ከምዚ ግንባር ባ ድማ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝቐረበ ዘላ ከተማ ሳስበ ዝኾነት ብክልቲ ወገን ዝጥቀሙላ ውዕውዕቲ ከተማ ንእሲኢላ ክበሃል ይከኣል እሞ ሓቂ እቲ ኣብ ዘሎ ሰብ ከም ብዓብዪ ተስፋ እዩ ዝፅበ ዘሎ ካብ ኣመሓደርቲ ጀሚርካ ካብሳብ ነበርቲ መራሕቲ ኮሚኒቲ ኣዛሪቦም ና እዮም ኩሎም ገዛውቶም ክሰርሑ ክንቀሳቀሱ እዮም ዝደልዩ ገለገለ ሕቶታት ኣለዎም ብፍላይቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዓፋር መንግስቲ ኤርትራ ገለገለ ዝኣሰረልና መራሕትና ኣለዉ ንሶም ተዝፈትሓልና ዝብል ሕቶ የቕርቡ እዮም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ገዛውትና ክነሰርሕ መሬትና ክንሃንፅ ይኽልክለና ኣሎ ኢሎም ከዓ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክወስ እዮም ቁሮብ ናይ ቀቢላ ዶንበሎ ናይ ብሄረሰባት ብፍላይ ኣብ እቶም ሙስሊም ናይ ወሎን ናይ ዓፋርን እውን ገለ ነገር ፍልልይ ከም ዘለዎም ርእዮ ኣለኹ
ክልትኡ ሕብረተሰብ እዩ ዝነብረሉ ዓፋርን ወሎን
እዮም ዝነብርሉ ዳርጋቡን በልኦም ሰዓብቲ ሃይማኖት ሙስሊምና እዮም ሕጂ ኣብኡቲ ናይ መሰል ጉዳይ ዓብ ኢሎም ዘረቡ እዮም ፅቡቅ ነገር ስነንሕሕዶም ዓብ ኢሎም እዮም ዘረቡ ክልቲኦም ዘለዎም ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም ስለዚ እዚ ንሰምዕ እውን ቅሩብ ሓደ መልእኽቲ እዩ
ሓራይ ናብ ደቡብ ወ ንሰላም በሳገፅካ ዝነበረ ጉዕዞ
ሕጂ እውን ቅድሚ ሎሚ ስለ ዝጠቐስና የ ክሕልፍ ኢልክዮ እምበር ኣብ መልስና ካብ ዓሰብ ንባፅዕ ክምለስ ከለና እቲ ዝዓበየ ብልሆ ዝነበረ እዩ ናይ ህወትን ሕየትን ዝነበረ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ኣነ ሓቂ ዘረባ ዓሰብ ክንድኡ ርሕቀት ከም ዘለዋ ካብ ኣስመራ ይፈልጥን ነረ 700 ኪሎ ሜትር ማለት ካልእ ዓለም ስለዚ ኣብቲ መንጎ ፍርቂ ከባቢ ዕራፋይለ ካብ ከበሳ ዝመፅእ ዓበይቲ ወሓይዝ ኣሎ ከም ደልታ ኮይኑ ናብቲ ባሕሪ ክፈትስ ከሎ ገፊሕ ዝኮነ ጭቃ እዩ ዝገብር ስለዚ ኣብቲ ጭቃ ሰጢምና ዝረከብናዮ ብልሆታት ሓቂ ክርሳዕ ይክእልን ምክንያቱ ዝረዳእካ እውን የለን ስለዚ ከም ሓደ መክሪ ንዓሰብ ክትገሽ ከለካ ናይ ሓደ ሰሙን ሙሉእ ስንቂ ሒዝካ ክትከይድ ከም ዝግባእ እዩ ከምኡ ገር ዝሓበረና ሰብ የለን ስለዚ ማይናን መግብናን ስለዝወዳእና ቁሩብ ኣሸጋር ነሩ ዝኮነ ኮይኑ ግን ወፂና እሞ ስለዚ ካብኡን ባፅዕና ንሪሕና ባፅዕ እውን ኣብቲ ወደብ ምእታዊ ፀገም ኣይነበረን ባፅዕ ንጡፍ ወደብ ይክበሃል ዝከኣል ዓበይቲ መራክብ በብመዓልቱ ኣትዋይ ወፃ ምስ ምስ ናይ ማዕድን ናይ በዓል ብሻ ናይ በዓል ዘራካ ስለ ዘሎ ኣብ ምንቅስቃስ ኣሎ
ናይ ኢትዮጵያውያን መርከብካ ሓንቲ ቅድም ኣትያ ከምዝነበሮት
ዋ ድሕሩ ኣይረኣና ናይ ሰማዕኹን እውን እታ ናይ መቐለ ሽዑ ሰማዕናዮ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ጭረታ እዩ ነይሩ ስለዚ ጭረታ ድሕረት ስዒረን ክመፀአን እምበር ክፉት እዩ ዝብል ከም ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ኣህጉራዊ ሕግታት እዮም ዘልዑልካ ስለዚ ናቤልክ ናብ
ዛላንበሳ ንደቡብ ገፅ
ዋ ሕጂ ካብ ኣስመራ ጉዕዞና ንዛላንበሳ እዩ ነይሩ ዋላ እኳ ዳሕራይ ንመቐለ ተቐፀልና ግን ናብ ዛላንበሳ ፅርግያ ቁርብ ንምጥቃስ ኣብ ኣስመራ ክሳብ ዓዲ ቀይሕ ተሓልፍ እቲ ፅርግያ ኣዝዩ ፅቡቅ ተሰሪሑ እዩ
ሓድሽ
እዩ ድምቀ ቅድሚ እዚ ናይ ሰላም ኩነታት እዩ ዝሰሪሑ መስለኒ ምናሕ ትበሃል ካብ ዓዲ ቀይሕ ውፅኢልካ ንሰንዓፈ ገፅ ኣብኣ መፅሓ ዘላታ ፅርግያ ካብኣ ክሳብ ዛላንበሳ ተኣቱ 30 ክኸውን ንኽእል ኪሎ ሜትር ኣዝዩ ሕማቂ ብፍላይ ከዓ ካብ ሰንዓፈ እናቐረብካ ምስከትካ ንዛላንበሳ እናኸፍአ ፅርግያ ዝኸይድ ግንባር ውግእ ምንባሩ ይረኣየካ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ዛላንበሳ ክትኣቱ ከለካ ምዝገባ ኣሎ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት እዩ ዝግበር መኪናኻ ኩሉ ተሳፋሪ ምዝገብ ማለት እዩ ስለዚ ተመዝጊብና ኣቲና ከምኡ ተመዝግብና እውን ወፂና ናልባት ኣብ ሕቶ
ፅቡቅ ድሓር ንዛላንበሳ እቲኻ ዓዲግራት እውን ኣቲኻ መቐለ እውን ኣቲኻ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ኢኻ ናብቲ ከባቢ ሕጂ ትኸይድ ዘለካ ድሕሪ
23 ዶኸውን
ስለዚ ከመይ ረኪብካ የቲ ከባቢ
እዋ ኣነ መቐለ ፈልጦ ዓዲግራት ቅምሎም ቅድሚ 23 ከም ዝበልክዮ ብስራሕ ብሪፖርት በቲ ከባቢ ንቀሳቀስ ነይረ ናይ ብሓቂ ምስ ናይ ቀደም ክተዋድሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ዓዲግራት ተበልኪ መቐለ ብፍላይ መቐለ ካልእ መቐለ እያ ዘላ ሕጂ ናይ ንግዲ ዋዕን ናይ ህንፃታትን ናይ ገዛውቲ ምሽብራቅ ናይ ቀለማት ዓይነት ንግድታት ኣሎ ናይ ባጃጅ ገልጠምጠም ዝብላ ንኣይሽቱ ኣለዋ ላምብሬታ ዝመስላ ታክሲ ኣይረኣያን እየን ሰነን ከም ታክሲ ዘገልግላ ብመሸጓሽጉ ናይ ኮብል ስቶን ካኣትዋ ክወፃ ከለዋ ቁሮብ ናይ ሕጊ ናይ ትራፊክ ፀገማት ይረኣየካ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ናልባት ወላት መብራህቲ ናይ ትራፊክ እውን ናይ ምጥሓስ ክትርኢ ከለካ ቁሩብ ንስየሰ ክፈካ ተዘይኮነ ግን እቲ ሆቴላት ዝሓደርናሉን እቲ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ክትርኢ ከለካ ናይ ብሓቂ ካልእ መቐለ እያ
ብፍላይ ሕጂ ከዓ እቲ ምስ ምክፋት ናይቲ ዶብ ብዙሕ ምንቅስቃስ ከም ዝህሉ እዩ ተፅቢት ዝግበር هرينا بوشت إيرترا خمال سكاية من نبابرو هزبي خمي يمثل برقص تعداغاتات وريدو الله
منيا كاب قدايف ندوبو بغزكي ندك أمحاري غزكي قرب مسقو مسبالكي حادة حمشتة زخون كيلومتر مرحانو ويسألات زبهرات منغو بيتابيان زموسون إيرترا وينكا زك أبابو للو عبي ناي نقدي بوتا تغفيت الله تريخو الخابس إلي عزيو غفيحي
ميدا ترح دي ويس
ميدا ايو قن كمامت عالو حق اللو ترافيك عالو بوليس عالو زقوزقو عتون حق نستحاسي جد رو دوكوانات متكال جميرو من ببطو أم مالتي توم نقادو خاب عبيتي ناي هنسا قوحوت جميركا خساب ناي مقبيديو حلقتي نقرات إذا شيات أمو تبوزو الهموت نبعلو كتقلص أهمان تايتي نقدي أزيو أزيو ببزحي ماتسي زقزقا قزيو 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 فلاي عبترات زعابي طلب بونيزولو تي ناي هنسا قلداي بوقعي كفك أدلو نتطبيغو اللو قن هزبي بتصفى مسارحي أقوحوتو ناي هنسا يعدق اللو بزي عرفتي تندينو تات سيمنتو تات ناي هنسا أقوحوتو زي كورنيس زي بحال زي بولوفون يعدق اللو سلازي زي هزبي عبت أصفاهي بو اللو
سلازي عديقو خاتو نحو إمبرا بزقوان زي فقاد قناي ترخ بنزلو
استحاوس نقري بوقعي ون حاسينا لنا زبل عين برنس لازي جون بوقعي كفينا زبل نقري لنقن عيفك أدني زبل نالبات سيمنتو تغزق لها سيمنتو نويح جزايت سنحني وسلازي سيمنتو تغزق لها تكمل لك جا وش تغزق لها ديو تخبابي خان ختما زي بلاشو نقر طويب تتعسا كسرخم تخقليو زدرب كسرحو بعيني ورئي الله قل كلوه ما يرأقون قن سب سقع مقا نابلي
مخناتو سرحم زي فرسمون سلازلو
او قد ما بلو سلازي بقلتي كمز خمزي وكمز خسرح كاليو كمز قبر تغولي خم كابزي نابزي عيك كاليني كتما سمران ببلشو عيك كاليني حاد قلمي خم تلقيو قلزبل نقرات عرلو عجناك قلم تاريس اخاب مقالة عاد قزخا ولا حصلت قلم لخيوز حتى كيلن كنتر اقوى
حجز كتما تسمران مشم بطعم اري قلت هنساسات كتر هالخا درقاتي بالعلي زتلسون ووزيوس عزم درقا خمز وزي طوب وزي خاطر امو رقص قرباك زيز راقون يروس ارقاتات نايم حداس كنتات قل سرح خمس تجمره قلنا تختما نايم حداس سرح تجمره نقرار لدو وياب حاسب زلو نقرار لدو
كمزي بمنقص زمزل لاي هنساسات حداس زخونا ملك كتير راقون قلقل بكباب عداقا قزاو توم يزمسل كحدو سدر أقوام سباتا لو كبابي ميدا إترا وملكا لعلي كان عم مسكيت قلت أمتهم كبلوغ سرحو رياني رقن نالبات مسنا يونيسكو ممزقابنا ياسمرا ون بردو ملكعو ناسمرا قم بحدشنا محداس حد عابي ناي بوليسي قداي مسلني بفلاي تناي منقستنا قلت خون ناي بيت سعفتات سلازي أوشت قزاقا أبقل قلي بفلاي بوشتي بدقى ساقا عنا بولو أوشت قن كم زحود سينا عيتر الديني
حارك طبوضو ناي سلام ناي مقبي ناي قل ملس طلع لي لو كل هزب زحاتو نقر هزبك ملسو لزدوليو نقر كاب هزب السمع خايا نقر اللودو
أوه حجي هزبي ولا أبوه الله هو صبيو تمانقستي بقلت كزارة بدالي أيو مانقستي انتاي قبركم زرلو هزبك فلد داليو بتزحالة في زنبرا انترفيو مس بريزدنتي إساياس وين بزحات كم زلو أقول أيكونان قنا بتزغط سألك على أيكفالي جغا بزو حساب سبب زرلو فلعينة ناي دوميستيك ويك أنا زيبيتا أقول داي بزو ملكات كزارة بيزبل نقراس لزرلو بالتقال قلنا من تعم تم مرحتي اتراقي تراين بريزيدنت خذ صبيو ببز ملكتهم امنت حزبي كقلت له اي قبا عندي ناهين صان تخينو ناي نقدي زملك تخينون زملكتهم كزاربو انت زخرو زبل بزحي قابتهم استمهرون ترى حزب زبهالن حتى تاتي قربي
سلازي يخلو دوغن يحجت حتى بزح غزي سمع بفلا بدق خونكا كل سلطان اب تحت حد سبي زلو اسخا بريزيدنت اساس قاو يمز صبيو زبل كنتات اللهم كوم سلازلو تسرار حدي ويس نسمكم مسلز اسمو عمري ويكون مسلز نقرم ديو تهزب زفلت أنا قرار لدو
زكو أنا حجهم الوصول على عقمين ديو قن من البات كملومي من يا ذكرت قوينكي أنا بسمحار بسادة قرماس مروم نيرو كما هو المنسر زينا زنبرة علي عبدو نيرو بناي سواء مثل أبي أوروبا زنبرة بسادر كسفانكي الغراتو تدقى قمزيعتهم زي زخونا خابس مرا زي مصباي كل زي مثلهم كلمة أيقو يهبونا نيرمي ممو نالبات كلتي أخواني خاليو ناي بريزدنت باور ويخا سلطان اللو قن تم سبا سلطان كي قبرو زخول كزارو زخول بمولو خيتو قاملو ديو ملكا وانك تحاتت يدر خاكاي
كم زبال كايو منالبات بريزدنت إسياس أبكال أي كلمة أيقو كغلتو دخون زبال تسبيت اللو بهزبو ون قن هزب خالو أتكم اللو زندلينا إلو خزارب تسمعو دو نعم ኣብነት እስራት ብዝምልከት ክኸውን ንኽእል ከም ዝበልካይ ናይ ኢኮኖሚ ነፃ ምፍታሕ እውን ክኸውን ንኽእል ሰብ ከም ድሌቱ ካኣቱ ክወፅእ ሕጂዝ ናይ ካብ ኢትዮጵያ ምምፃእ ፀገም የብሉን ግን ንኣብነት ካብ ወፃእ ዓዲ ከም ልብኻ ኣቲኻ ወፂኢኻ ክመፀሉ ህዝቡን ከምኡ ከም ልቡ ዝንቀሳቀሰሉ ሕጂ ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ንኢትዮጵያ ዝኸዱ ዘለዉ ብዙሕ ስደተኛ እንዲ ኸይዱ ዝበሃል ዘሎ ግን ገሊኡ ምናልባት ስድርኡ ወይ ኣቦኹ ኸውን ንኽእል ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ያደ ክትከውንና ወፃእ ዘላ ወይ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ከምኡ እሞ ስድሮኦም ክወስዱ ምእንቲ ብኢትዮጵያ ገይሮም ዝኸዱ እውን ኣለዉ ይበሃል። ስለዚ ፓስፖርት እውን ተዋሂብዎ እቲ ሰብ ካብ ዓዱ ብቐጥታ ወፂኡ ምስ ቤተሰቡ ክራኸበሉ ዝኽእል መንገድታት ናይ ምርካብ እዚታት እዚታት
ፅባላ ረሲዕና እያ እምበር ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ። እዚ ብፍላይ ኣብቲ ደብ ዘሎ ናይ ህዝቢ ከም ስደት በልዮ ምዝጋብ ኣብ ኣይኦኤም ኣብ ዩንኤስሲኣር ዝመስል ብዓይኒ ይሪኦ ኣለዉ ቅርባኡ ናይ ወጥሪ ናይ ምስሓብ ዓይነት ዝመስል ነገራት ኣሎ ባዕሉ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ዓራ ዝበሃሉ ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ረፊጂ ኩነታት ዝምዝግቡ ንሳቶም ክምዝግቡ ሪኢ ኣለኹ። ነቲ ምዝገባ ከዓ ገለ ብወገን ኤርትራ ባህ ከም ዘይብሎም ተሓዚቡ ኣለኹ። ዋላ እቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ክልል ትግራይ ዘለዉ እውን እዚ ናይ ሰባት ምስግጋር ኣብ ዘሎ ሲ ሕጋዊ ኣገባብ እንተዝሕዝ ናኩላትና ፅቡቅ ምኾነ እዮም ዝብሉ። ኣብ ዘረባና ንዓይ ዝገርመኒ ነገር ኣብቲ ዶብ ኢትዮጵያውያን የለውን ብክልቲኡ ወገን ክትወፅእን ክትኣቱን ዝምዝግቡካ እቶም ናይ ኤርትራ እዮም። እንታይ እዩ ማለት እዩ ሓደ መንግስቲ ጥራይ ድዩ ዝምዝግብ ተኸላይ መንግስቲ ናብ መሬቱ ክኣትዎን ክወፁ ከለዉ ናይ ምዝግብ ድዩ ናይሓትት እንድዩ ዝብል ነገር ግና ዘይፀፈፈ ነገራት እዩ ዝረአየካ ሓራይ ኣብቶብሳት ኣብቲ ኣብ ደገ ከፅበያ ከለዋ ከንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ውሽጢ ዘላንበሳየን ጠጠው ኢለን ትርእን ኣብነት ገለም ሰባት ካብ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ሽዑ ተመሊሶም ወረቀት ክንሕዝና ኢሎም ኳ ንዛላንበሳ መፁ ሓራይ ፀኒሕ ኢላ እኳ ንኤርትራ ምለሱ ኣነ ዝረእኮ ብዓይነይ ምንያ ዝገርመኒ ነገር እቲ ሬጋሲ ዳርጋ ማዕረ ዝኣቱን ዝወፅን ሪጋ ትሕዝ ኩልካ ተመዝገብ እሞ ምናልባት ንመዝገብ ሊስታ ንክሕዙ ኢሎም ድኦም ዝምዝግቡ ዘሎ እውን የብለካ ሓደ ግዜ ምክንያቱ መን ኣቱ መን ይወፅእ ክንደይ ቁፅሪ ይወፅእ ክንደይ ቁፅሪ ኣቱ ንምባል እውን ይመስል እሞ ሓቂ ክትገልፆ ከብደካ እዩ ምኒ ከምቲ ጅንዓይ ተዒዘብኒ ዘለኺ ክገልፆ እውን ኣይክእል
ሕጂ ብጠቕላላ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ተዘራርብካ ክኸውን ትኽእል እንዲኻ ፅቡቅ እዩ ሰላም ኮይኑልና ኣሎ ምግቢ እውን ሓሲርልና ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝበለ ኣባህላ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራስ መግቢ ጥራሕ ኣይኮነን ፀገሙ ከምቲ ልክዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ለውጢ ኣብኡን ክረአ ይደሊ እዩ እሱራት ምፍትሕ ክኸውን ይኽእል ኣብ ደገ ዘለዉ ክሳብ ሎም ዓዶም ክኣት ዘይከኣሉ ዓድኹም ክትኣት ትኽእሉ ኢኹም ዝብል መግለፅታት ክንገር እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን እንተኾነ ሎም ሰላም ኮይኑ እዩ ሞ ናብ 18 ወርሒ ተመሊሱሎ ዝብል ቁርብ እቲ ሰብ ቅስኒ ኢሉ ምሻለልካ ካብቲ ናይ ኩናት ኣዋሁ ውፅእ ከም ዝበለ ዝስምዖም ከምኡታት ዓይነት ድሌት ከም ዘለዎ ይዛረብ ዶ እቲ ህዝቢ ካብቲ ምናልባት ዝረእኻዮም
ምን ኣሎ እንዲ ግን ብርግፅ ሓቂ ዝረባ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢን ፈለለዩ ኣለዎ እቲ ናይቲ ሰብ ክሰምዑ ከለካ እቲዝረቡ እቲ ጠለባት ቁሩ ይፈላለዩ ሕጂ እስራት ኣልዕልኪ እስራት ክፍትሕሉ ዘይደሊ ሰብ የለን ኩሉ ኢትዮጵ ዝገብር ናይ ሰብኣ መስሊ ጉዳይ እዩ ማዕረቲ መግቢ ተሓቶ ኢኻ እቲ ቀዳምነት ኣብኡ ዝረኣይ ብፍላይ ናይ ፖለቲካዊ ለውጢ ህዝቢኡ ዘሎ ክህቦ ከሎ ኣይረኣኹን ኣነ ክህቦ ከሉ ዝረእኽዎ መንእስያት ዕድሎም እንታይ ክኸውን ንሓወሩ እንታይ እዩ ተስፍኦም ስደት ደው ክብል መንግስቲ እንታይ ክገብር ኢሎም ህቦ ክሉ እያ ልክዕ ማለታ ህንፃ ህንፃ ሕጂ ከም ቀልካ ይመስለኪ ዳርጋ ዝኾነ ሰብ ዝሓቶ ሕጂ ገዛ ንሕ ዘይብልካ
መሰረታዊ ጠለባት
ናይ ህዝቢ ስለህዝቢ እንታይ ትነብር ንሕ ገዛ ዘይብልካ ዝህውኹም ዘሎ ሕጂ ናይ ገዛን ናይ መንእስያት እዮም ቀዳሚ ዝረአየኒ ካብኡ ፖለቲካዊ ጉዳያት ለውጢ ናይ እስራት ምፍታሕ ኩሉ ሰዕ ዝሓቶ እዩ ግን እተወሓደ ሓደ ዓመት ካብቲ ዝጀመረ ሰላም ማለት እዩ ሓደ ዓመት ዝፅበ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምቲ ክሪኦ ከለኹ ኣነ እውን መዛነይ ክዕል ከለኹ ቁሩብ ዝፈልጡ ዝበልክዎ ማለት
እዩ ተወልደ ብጣዕሚ ኢና ንምስግነካ ይቐኒ ኢልና
መደባተይ በዓር ዘምፃኽዎ ኣሎ በብእዋኑ ዝበልናይ ሕጂ ብቪድዮን ብኢንተርቪው እውን ክቅርቦ ክፍትን ብተከታታሊ ስለዚ ፅሞና ክቲ ዝፀበ ኢና ተስፋ ንገብር ይቐኒ ኢለ እንደገና
ፅቡቅ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንርእቶኹም ዝኸውን ግዜ የብልናን 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ እሞ ሰሎሞን ሃይለይ ጎበዝ ዘርእስታ ነፀላ ዜማ ሰሪሑ ኣሎ ሕፅር እኳ እንተበለት ጋቢዝና ንሰናበተኩም ኣለና ድሓንቀኒ Thora wira, thora wira,
Thank you.